15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Pred vikend pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Udruženje pedijatara Srbije preporučuje vakcinaciju protiv virusa korona deci starijoj od 12 godina. U Beogradu danas i sutra druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Predsednik Vučić primio sportiste i članove olimpijskog tima Srbije koji se spremaju za odlazak na olimpijske igre u Tokiju.
Želim vam srećan put i želim vam da dugo ostanete u Japanu do poslednjih borbi, do poslednjih takmičenja i da se vratite sa najvećim uspehom. Živela Srbija i hvala vam mnogo još jedan put.
Đoković protiv Šapovalova u polufinalu Wimbledona. Sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 33 stepena. Na graničnim prelazima gužve su već počele, a još duža zadržavanja se očekuju tokom dana. U Automoto Savezu ukazuju da je pred nama vikend koji je već sa prvim popodnevnim satima doneo veći broj vozila na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Kako se navodi, to može izazvati povremeno duže zadržavanja na prelazima sa tim zemljama. Sem autoputeva, pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se i na pravcima koji vode ka Crnoj Gori. Proveravamo kako je na graničnom prelazu sa Bugarskom, na gradini je Branislav Jovičić.
Gužve su praktično posljednjih desetak dana postale realnost graničnog prelaza Gradina. Zadržavanja ovde na izlazu iz zemlje su trenutno 60 minuta, dok na ulazu nema gužve. Zanimljiv je podatak da je za protekla 24 sata granicu sa susednom Bugarskom prešlo čak 25.000 putnika, što je veoma veliki broj za radni dan. Za vikend se naravno očekuju mnogo veće gužve, tako je bilo prošlog vikenda, a takve su prognoze za ovaj i naredna dva vikenda. Vozila se trenutno propuštaju u šest traka na izlazu iz Srbije, sedma je rezervisana za putničke automobile. Gužve su i na bugarskoj granici, o tome govori pun takozvani međuprostor, odnosno ta ničija zemlja, tako da vam je potrebno da biste prešli srpsko-bugarsku granicu otprilike dva sata. Nažalost, kažem, prognoze za vikend nisu ni malo dobre. Mi smo razgovarali sa nekoliko putnika, predlažem da ih čujemo. Dugo čekate?
Ne pun sat, sad dalje ne znamo, vidjet ćemo. Ko ovde prolazi, leti, zna da je ovaj košmar svake godine isti. I za Božić i leti.
Čekamo pola sata, znači ja ne znam šta carinici rade ovoliko dugo.
Savet putnicima je da se naoružaju strpljenjem, savet našim državljanima je da granični prelaz Gradina izbjegavaju u dane vikenda. 98% putnika koji prelaze ovaj granični prelaz su putnici u tranzitu, odnosno uglavnom turski državljani koji rade u zemljama zapadne Evrope, a na odmor putuju u Tursku, dakle u domovinu. Prognoze, kažem, nisu ni malo dobre, a što se ostalih graničnih prelaza tiče, na Batrovcima i na Horgošu zadržavanja su 30 minuta i na ulazu i na izlazu iz Srbije, a malo veća gužva je na izlazu iz Srbije na prelazu Gostun, tu se čeka 60 minuta.
Tri osobe su poginule rano jutros u saobraćajnoj nesreći u ulici Crvena armija u Smederevu. U sudaru lastinog autobusa i putničkog vozila Passat stradali su putnici iz automobila. Za sada se ne zna uzrok nesreće, u toku je uviđaj.
U nastavku novosti dana o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji, u protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još troje ljudi. Potvrđeno je još 110 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 8 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 8405 uzoraka. Stručnjake zabrinjava to što proces vakcinacije stagnira u našoj zemlji. Epidemiolog Predrag Kon kaže da je delta soj zarazniji i da će izvesno doći do porasta broja zaraženih. Prema njegovim rečima, 38% ukupnog stanovništva Srbije je vakcinisano, a 48% punoletnog stanovništva. Smatra da mirniju jesen možemo dočekati samo uz obimniju vakcinaciju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako je broj zaraženih u našoj zemlji na dnevnom nivou bez značajnijeg povećanja, epidemiolog Predrag Kon upozorava da se to može promeniti za nekoliko dana, jer delta varijanta virusa korona ima sposobnost bržeg širenja. Zato je prema njegovim rečima neophodno ubrzati vakcinaciju.
U ovoj situaciji vakcinisanosti koju imamo, a ona je 38% ako gledate ukupno stanovništvo, znači ne samo punoletne. Za punoletne je tu negde 45%, ako se gleda sa samo broj prisutnih, onda je prešlo 48%. U takvoj situaciji, takve vakcinisanosti, mi ćemo sada imati porast aktivnosti ovog virusa i brzina porasta zavisi direktno od našeg ponašanja. Mi imamo prilično stabilnu situaciju sada.
Delta soj virusa korona bi mogao da ugrozi turističku sezonu, a svi koji nisu vakcinisani izloženi su riziku od zaražavanja, ističe ministarka turizma Tatjana Matić. Ona kaže za RTS da je povećan priliv indijskih turista u našu zemlju i da oni prolaze standardnu proceduru prilikom ulaska.
Vi znate da mi sa određenim brojem zemalja imamo potpisane međusobne sporazume o priznavanju sertifikata o vakcinaciji. Indija nije jedna od tih zemalja, dakle mi nemamo sa njima međusobno priznavanje sertifikata, što znači da oni podležu kao i svi drugi strani građani proveri. Oni moraju imati PCR test. Takođe se od njih zahteva da PCR test se prilikom ulaska u zemlju radi i 4 dana nakon evidentiranja ulaska u zemlju.
Epidemiolog Predrag Kon navodi da prilikom ulaska u našu zemlju strani turisti koji dolaze iz sredina gde je povećano prenošenje virusa moraju da potpišu protokol.
To znači da potpisuju izjave o tome da prihvataju karantin, da se posebnim transportom prebacuju do hotela. U hotelu su zaduženi da kontrolišu karantin u smislu toga da odmah jave, mislim, nadležnom zavodu, institutu i sanitarnoj inspekciji da se ne poštuje, isto to važi za MUP. Multisektorski to treba odraditi. Ako je sve urađeno što je protokolom definisano, nemam nikakav razlog za brigu. Briga nastaje zbog toga što se jasno vidi da se to ne sprovodi za sada.
Udruženje pedijatara Srbije preporučuje vakcinaciju protiv virusa korona deci starijoj od 12 godina. Kako je saopšteno iz tog udruženja, podaci u vezi sa novim sojem pokazuju veću učestalost oboljevanja dece i mlađih nego do sada i nešto težu kliničku sliku u toj populaciji. Udruženje pedijatara navodi da prema svim dosadašnjim ispitivanjima vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech jeste bezbedna za preporučenu populaciju i da je registrovano veoma malo nuspojava.
Kompanija Pfizer je najavila da će uskoro tražiti od američkih regulatora odobrenje za treću dozu te vakcine protiv COVID-19. U toj kompaniji smatraju da bi primjena njihove vakcine u roku od 12 meseci od početka imunizacije mogla značajno ojačati imunitet i pomoći u zaštiti od najnovijih mutacija virusa.
Grčka će nastaviti obaveznu vakcinaciju medicinskog osoblja protiv COVID-19 ako se napori za podsticanje imunizacije pokažu neefikasnim. Saopšteno je u Atini nakon porasta broja zaraženih. U Španiji je zaraza među mladima izmakla kontroli. U Kataloniji se od vikenda zatvaraju klubovi na najmanje 15 dana. Katar od 12. jula nastavlja sa izdavanjem porodičnih i turističkih viza, a ulaz je ograničen na vakcinisane i one koji su preležali koronu. Stranim turistima koji nisu vakcinisani neće biti dozvoljeno da uđu u Kanadu još neko vreme.
Svakog minuta u svetu 11 ljudi umre od gladi, a broj gladnih širom sveta povećao se 6 puta za godinu dana, saopštila je Organizacija za borbu protiv siromaštva Oxfam. U izveštaju pod naslovom Virus gladi se umnožava ističu da broj umrlih od gladi nadmašuje broj umrlih od COVID-19. Druga faza međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije i uz posredstvo evroparlamentaraca počela je u Palati Srbije. Tema dvodnevnih razgovora su mediji. Iako je prethodno najavljeno da se sastanak održava bez prisustva javnosti u skladu sa Chatham House pravilima, učesnici su se nakon prve pauze obratili medijima, zabeležila Jovana Obrenić.
Druga faza međustranačkog dijaloga održava se danas i sutra. Za isti sto seli su predstavnici vladajuće većine i drugih parlamentarnih stranaka kao i opozicije koja je učestvovala na izborima. U Palati Srbije su i predstavnici stranaka koje su bojkotovale izbore. Sastanku ne prisustvuju Demokratska stranka Srbije i Pokret Dosta je bilo koji učestvuju samo u dijalogu bez posredovanja Evropske unije. Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke izjavio je da je za njih važan međustranački dijalog koji se vodi uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta, jer su, kako kaže, oni garant da će eventualni dogovori biti sprovedeni.
Mi dolazimo ovde sa dobrom namerom, u dobroj veri, ali ne živimo u iluziji da je Srpska napredna stranka spremna na bilo kakve ozbiljnije dogovore. Oni sve vreme i od prošlogodišnjeg dijaloga pred parlamentarne izbore, pa i poslednjih meseci i nedelja, pokazuju da je ovo za njih samo igrokaz.
Lider Dveri Boško Obradović očekuje konkretne zaključke u međustranačkom dijalogu po pitanju medija, ali i da se dijalogom dođe do boljih izbornih uslova 6 meseci pre izbora.
Mislim da ćemo konačno moći da raspravimo šta je problem u funkcionisanju medija u Srbiji, ali da to neće ostati samo na nivou naših izlaganja, već da ćemo imati neke konkretne zaključke kako da dođemo do ravnomerne zastupljenosti opozicije na svim medijima. Prvi put imamo jedan ozbiljan razgovor, jedan ozbiljan okrugli sto između vlasti i opozicije, gde su praktično prisutne sve relevantne političke organizacije, vlasti i opozicije, i u tom smislu ono što nedostaje jeste konkretizacija.
Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović obazriv je u očekivanjima od međustranačkog dijaloga, jer je, kako ocenjuje, počeo kasno.
Prošlo je 17 meseci od kako nismo imali dijalog, nismo nastavili tu drugu fazu. Mnoge stvari su se u zemlji dešavale, ali ono što je najvažnije, imamo i najavu prevremenih parlamentarnih izbora, za koje smatramo da neće biti dovoljno vremena da se iz ovog dijaloga izađe sa konkretnim rešenjima, sa konkretnim dogovorima. Drugi razlog za našu obazrivost jeste i postojanje tog paralelnog dijaloga koji je otvoren u Skupštini Srbije bez posrednika iz Evropske unije.
Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić rekao je da je delegacija Srpske napredne stranke predložila da u drugoj polovini septembra, kada se očekuje nastavak dijaloga, budu pozvani i predstavnici javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije, jer su stranke u ovom dijalogu uglavnom govorile o medijima. Orlić je dodao da je delegacija naprednjaka rekla da privatni mediji imaju pravo da vode svoju uređivačku politiku. Međupartijski dijalog u Palati Srbija traje do 18.30, a nastavlja se sutra ujutru, kada je najavljena i konferencija za novinare na kojoj će zaključke sa sastanka izneti predstavnici Srpskog i Evropskog parlamenta.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa europarlamentarcima Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom o nastavku međustranačkog dijaloga. Posrednici Evropskog parlamenta ocenili su dosadašnji dijalog kao veoma konstruktivan i obavestili predsjednika o budućim koracima. Vučić je istakao da su racionalni i pragmatični predlozi koji bi unapredili izborne uslove dobrodošli i da je suština da se čuju sugestije svih strana bez uslovljavanja kako bi se stvorila atmosfera poverenja. Sagovornici su istakli kako je važno da dijalog bude iskorišćen za bolje razumevanje postojeće situacije i naglasili da nema nikakvih spremnih rešenja, ali da bi konstruktivan dijalog mogao dovesti do značajnih rezultata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Uhapšeno je 17 osoba osumnjičenih za ubistvo predsjednika Haitija Jovanela Moiza, dok policija traga za još osmoricom napadača i organizatorima zločina. Trojica napadača su ubijena, uhapšeni su državljani Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država. Kolumbija je potvrdila da su u atentatu učestvovali kolumbijski bivši vojnici, dok State Department nije potvrdio upletenost Amerikanaca haitijanskog porekla. Policija Haitija poziva građane da ne izazivaju nemire nakon što se masa ljudi pojavila ispred policijske stanice u glavnom gradu Port-au-Prince, gde se nalaze osumnjičeni.
Talibanski lideri koji su prošle sedmice obnovili razgovore sa afganistanskim izaslanicima u glavnom gradu Katara Dohi, najavili su zaustavljanje trenutne ofanzive ako pregovori budu uspešni. Uporedo sa povlačenjem američkih snaga iz Afganistana, koje treba da se završi do 11. septembra, u zemlji traje sukob između vladinih snaga i Talibana, koji su zauzeli značajne teritorije i pokrenuli ofanzivu na velike gradove.
Svetu su više nego ikada potrebni saradnja i međusobno razumevanje, poručila je ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo na naučnoj konferenciji povodom obeležavanja 100-godišnjice komunističke partije te zemlje. Na skupu o odnosu kineskog socijalizma i modernog svetskog poretka, ambasadorka je navela da Kina ostaje posvećena miroljubivoj koegzistenciji, ali i da je spremna da odgovori na pokušaj mešanja u njena unutrašnja pitanja. Učesnici konferencije ističu da se specifičnosti kineskog uređenja i društva proučavaju u celom svetu. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Poredak utemeljen na principima Ujedinjenih nacija može opstati samo ako se sve zemlje pridržavaju normi međunarodnog prava, kaže ambasadorka Kine Chen Bo. Prema njenim rečima, želja pojedinih sila da nameću svoja pravila dovodi do novih sukoba. Kaže da je njena zemlja uvek spremna za dijalog, ali da neće dozvoliti ponižavanje.
Nekoliko zemalja pokušava da umanje suverenitet i teritorijalni integritet Kine, umeša se u unutrašnje stvari Kine, omete razvoj Kine ili pak plati socijalizam sa kineskim karakteristikama. Kina se zalaže za izgradnju stabilnih odnosa. Kina nikad neće želiti da zameni nikoga. Međutim, niko ne bi trebalo da podcenjuje odluku, volju i sposobnost kineskog naroda da brani svoje interese.
Zahvaljujući stalnoj potrazi za novim rješenjima, kao i regionalnoj saradnji i inicijativi Pojas i put, kineski uticaj jača na međunarodnoj sceni, ocijenio je profesor Žarko Obradović. Navodi da se ne sme zaboraviti ni efikasna borba koju je Peking sproveo protiv COVID-19.
Kina je brže nego i jedna zemlja druga uspela da zaštiti živote, odnosno zdravlje svojih građana, da konsoliduje ekonomiju, da pokrene zamajac razvoja. I nije mali broj i teoretičara i vodećih političara zapadnih zemalja koji kažu da je efikasnost Kine u stvari označila početak promjena na globalnom nivou vezano za odnose moći i dovela u pitanje liberalni model organizacije društva i ekonomije.
Dekan Fakulteta bezbednosti Vladimir Cvetković ističe da se prvi put u modernoj istoriji dogodilo da velika svetska sila ne teži širenju svoje moći i vlasti na račun drugih. To se, kako kaže, vidi i u odnosu prema Srbiji.
Koja god aktualna svetska sila da je došla, došla je sa mačem i čizmom. Nikada se još nije dogodilo da aktualna velika sila dođe samo ekonomijom. To je apsolutna novost za nas ovde na Balkanu i zato verovatno i nepoverenje svih drugih u uistinu dobre namere i volju Kine da kao nesumnjivo velika sila, druga ili prva u različitim već kombinacijama kako se to računa, da ona zaista ima nameru i želju da održi tu i takvu politiku, kako se nekad govorilo, miroljubive aktivne koegzistencije.
Učesnici su zaključili da je Kina uz pomoć komunističke partije u potpunosti transformisala svoje društvo i prešla put od siromašne zemlje do druge najuticajnije ekonomije sveta.
KFOR je pre nekoliko dana postavio nove barikade u blizini manastira Visoki Dečani, piše Prištinska gazeta Ekspres. List tvrdi da je to izazvalo reakciju građana koji smatraju da barikade odražavaju nesigurnost, politički pritisak i prepreku za razvoj normalnog života.
Iz KFOR-a saopštavaju da su barikade postavljene u svrhu zaštite manastira Visoki Dečani. Ukazano je da su radovi na izgradnji puta Dečani-Plav blokirani jer nije ispoštovan zakon o posebnim zaštićenim područjima. Organizacija Evropa Nostra uvrstila je srpski srednjevekovni manastir Visoki Dečani na listu najugroženijih spomenika kulture u Evropi. Manastir je ugrožen zbog izgradnje puta Dečani-Plav koji treba da prođe kroz zaštićenu zonu oko manastira.
Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u Vili Mir srpsku decu iz Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske koja u sklopu letnjeg kampa borave u Srbiji. Vučić je deci poručio da će im Srbija uvek pomagati koliko može.
Ja vas molim da ćirilicu učite, latinicu također, da poštujete svoje komšije, da se volite međusobno, ali da uvek čuvate svoje srpsko ime i prezime, a onoliko koliko možemo, država Srbija će vam pomoći. Molim vas da volite Srbiju i Beograd, da volite mesta gde živite, a mi ćemo da gledamo, da pomognemo koliko možemo da vam bar ponekad ulepšamo detinjstvo.
Vučić je rekao i da mu je drago što su deca pored Beograda imala priliku da posete i Novi Sad i Fruškogorske manastire. Vlada Srbije, Privredna komora Srbije i Fundacija Petlja nagradili su 12 timova 7. i 8. razreda osnovnih škola za najbolje projekte u kategorijama digitalna pismenost i računarstvo. Konkurs je organizovan povodom završenog školovanja prve generacije osnovaca, koja je od 5. do 8. razreda imala informatiku kao obavezan predmet. Učenici su, pored ostalog, programirali robote, rešavali problem ograničenog broja đaka u učionicama za vreme pandemije, a radili su i na promociji zdrave hrane, zabeležio Ivan Jovanović.
Andreas Damjanovski iz Tavankuta kod Subotice završio je 8. razred u osnovnoj školi Matija Gubec. Robotika je glavna tema njegovog projekta za koji je osvojio prvo mesto u kategoriji računarstvo.
Moj projekat se zove Mikrobit hodajući robot. Kad smo počeli sa informatikom, mnogo me privlačila, a projekat je bio moja ideja, nastavnik mi je pomogao da ga sastavim u programskom jeziku. Volio bih da budem programer.
Projektima i nagradama za učenike prethodila je odluka da se informatika uvede kao obavezni predmet u više razrede u osnovnim školama u Srbiji, poručio je direktor Fondacije Petlja Nebojša Vasiljević.
Danas vidimo kakvi su potencijali i šta smo dobili ne samo za buduće stručnjake oblasti IT-a, treba će nam u svim oblastima stručnjaci, to je jako važna poruka. I za vas mlade, svaki posao budućnosti će zahtevati veštine koje ste stekli kroz ove projekte koje ste danas radili.
U sličnom smeru razmišlja i predsednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Sve ovo smo krenuli pre nekih 5 godina. 2017. godine uveli programiranje, odnosno informatiku kao obavezan predmet u osnovne škole u Srbiji i time smo postali jedna od najnaprednijih zemalja u Evropi. Nema ni dan danas mnogo zemalja u Evropi koje imaju informatiku kao obavezan predmet za svoje najmlađe.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da su mladi informatičari sve više traženi u firmama koje se tim poslom bave u Srbiji.
Sam broj zaposlenih raste. Mi sa 20.000 smo došli na 40.000, treba će nam za godinu dana možda i 80.000 ljudi u ovom sektoru. 26% je samo rast godišnji u izvozu IT usluga. Naša država sa 6,5 ili 7 miliona stanovnika proizvodi 1,5 i 1,6 milijardi evra softvera koji izveze. Turska sa 82 miliona stanovnika izvozi 460 miliona evra softvera.
U prvoj generaciji osnovaca koja je u Srbiji imala informatiku kao obavezan predmet od 5. do 8. razreda bilo je oko 67.000 učenika. Organizatori prvog nagradnog konkursa kažu da će nastaviti da promovišu najbolje učeničke radove i u narednim generacijama.
Lokalne samouprave će u buduće morati bolje da upravljaju imovinom jer su učestvovale u projektu Exchange ili razmena koji finansira Evropska unija i koji je imao za cilj da stručne službe popišu sve ono što je u posedu opština i gradova kao i da sprovedu reforme koje će unaprediti njihovo pružanje usluga građanima i privredi. U tom poslu su učestvovali i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo financija i evropskih integracija, kao i stalna konferencija opština i gradova kao nosilac projekta. Pripremila Nataša Ćimović.
Upravljanje imovinom treba da postane, kako kažu nosioci projekta, važan resurs lokalnog ekonomskog razvoja. Uređivanje urbanističke, projektno-tehničke dokumentacije i poznavanje zaista onoga čime opština ili grad raspolaže je osnov za planiranje budućih projekata i punjenje budžeta. Naročito kada se strani investitori interesuju za lokacije gde bi gradili fabrike, onda su to ističu direktne investicije na lokalnom nivou. Popis imovine je bio zadatak broj 1, podsjeća pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić.
Veliki deo aktivnosti bi usmeren ka tome da gradovi koji učestvuju i opštine koji učestvuju kroz svoje projekte definišu kako i na koji način da popišu svoju imovinu, kako da je unesu odgovarajuće evidencije i pokrenu postupke za upis prava svojine. Opštine su u najvećem broju slučajeva primenile naučene procedure, popisale imovinu, za koju su se dešavalo se i to decenijama, nije uopšte znalo čija je. Time su dobile značajan alat da mogu da na kvalitetan način planiraju aktivnosti, utvrđuju budžete, da znaju odakle mogu da prihoduju, da odrede na što će da utroše ta sredstva i da ceo taj proces, što je jako važno, bude u skladu sa zakonom.
Šef sektora za saradnju delegacije Evropske unije u Beogradu, Yngve Engström, kaže da svi nivoi vlasti u Srbiji treba da kroz reforme daju svoj doprinos u pristupanju zemlje Uniji.
U tom pogledu, Srbija sprovodi sveobuhvatne reforme tokom protekle decenije i još uvek to radi, dakle, unapređuje svoju ekonomiju kako bi država mogla da postane, naravno, konkurentna sa ostatkom Evrope. Ovo, naravno, ne može uraditi samo centralna vlada. Države ne mogu da se modernizuju i razvijaju, osim ako cijelo društvo ne učestvuje u svemu tome i ako svako ne iskusi korist od te promene.
Prema saznanjima generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Đorđa Staničića, popis imovine lokalnih samouprava u Srbiji još nije završen.
Ovo je sad period kada se upisuje lokalna imovina, a to je veoma bitno za onu sljedeću fazu, a to je lokalni ekonomski razvoj, upravljanje tom imovinom, da li su to zemljište ili zgrade, ali tu su industrijske zone, tu je davanje namene nekim objektima drugim, energetska efikasnost, sve ono u šta opština ne može da uloži ukoliko nije njen. A sad može i to je nešto što je tekovina ovog programa.
Prethodnih godina, kroz pet faza ovog projekta, Evropska unija je, kako ističu u briselskoj administraciji, finansirala sprovođenje reformi u srpskim opštinama i gradovima sa 33 miliona evra.
Na Petrovaradinskoj tvrđevi počeo je 20. jubilarni exit festival koji se održava pod posebnim merama i uz saglasnost kriznog štaba. Ograničeni broj posetilaca na oko 40.000 dnevno. Večeras će na glavnoj bini nastupiti Sabaton, Topic, Lady Lee i Van Gogh.
Novosadska policija je prvog dana egzita zaplenila narkotike od 55 osoba i uhapsila 54 osumnjičenih za posed droge, od kojih je 31 strani državljanin, kao i jednu osobu osumnjičenu za proizvodnju i prodaju droge, saopštio je MUP. Kako se navodi, pripadnici policije će svakog kod koga pronađu narkotike tokom egzita, bez obzira da li je diler ili konzument, kazniti u skladu sa zakonom.
Večeras u Smederevu počinje 8. ambijentalni pozorišni festival Teatar u Tvrđavi. Na festivalu ove godine gostuje 6 pozorišnih ostvarenja iz Srbije, a smotra će biti otvorena spektaklom, mjuziklom Cigani lete u nebo pozorišta na Terazijama. Opširnije Ranko Stojilović.
Jedan od novijih zaštitnih znakova kulture grada Smedereva, ali i cijele Srbije, osnovan je 2014. godine. Realizacija festivala poverena je najvećoj gradskoj ustanovi za kulturu u gradu na Dunavu, Smederevskom centru za kulturu. Osnovno obeležje teatra u Tvrđavi je to da se odvija pod otvorenim nebom, pa će tako publika večeras moći u punom kapacitetu da uživa u mjuziklu Pozorište na Terazijama, Cigani lete u nebo, po motivima pripovetke Makar Čudra, Maksima Gorkog i u režiji Vladimira Lazića. Publika željna pozorišta, kaže direktor Centra za kulturu Smederevo, Dragoljub Martić.
Pripreme su već otpočele pre dva dana, pošto je u pitanju velika predstavljacija spektakl, 120 izvođača, tako da je za večera sve spremno normalno. S obzirom da je na otvoreno, imamo pravo, da kažem, prema odluci kriznog štaba do 500 gledalaca, tako da smo otprilike toliko pripremili stolica, pa za sad dobro ide, ovo je veliko interesovanje za ovu predstavu.
U malom gradu Smederevske tvrđave posetioci će narednih dana moći da pogledaju i predstave Ateljeja 212, Teatra Vuk, jednu koprodukciju Bečejskog i Pozorišta mladih iz Novog Sada, a deca će moći da uživaju u Čičamičinom pozorištu, koje će za decu i mlade izvesti Tri muskitara, napominje Dragoljub Martić.
Već sutra dan publika će moći da odgleda predstavu Čekaonica Ateljeja 212, reditelja Borisa Liješevića. 11. jula imat ćemo dve predstave. To je tradicionalno zovemo kao porodični dan, gde prikazujemo jednu predstavu za decu i roditelje. Festival nastavljamo dalje 12. jula, imamo 39 stepenika, pozorište mladih Novi Sad i gradsko pozorište Bečej. A završne večeri festivala 13. jula imamo predstavu Violina, Dajer i Pegla prema tekstu Nikolaja Koljade, najpoznatiji ruskog komediografa, u realizaciji Puls teatra Pozorišta Slavija.
Pozorišni festival Teatar u Tvrđavi nikao na temeljima nekadašnjeg Tvrđava teatra, revijalnog je karaktera i trajeće do 13. jula.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa čuvenim svetskim dirigentom Zubinom Ehtom, koji će sutra održati gala koncert sa Beogradskom filharmonijom. Mehta je do sada 9 puta predvodio orkestar Beogradske filharmonije, a jubilarni 10. nastup biće direktno emitovan na drugom programu RTS-a. Sve karte su rasprodate.
A predsjednik Srbije primio je i sportiste i članove našeg olimpijskog tima koji se spremaju za odlazak na olimpijske igre u Tokiju, zabeležio Sloboda Maletić.
Svečanom prijemu i ispraćaju prisustvovalo je 50-ak od 85 olimpijaca koliko će ih predstavljati Srbiju u Tokiju. Uz njih su bili i čelnici nacionalnih sportskih saveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je našim olimpijcima sve najlepše, izrazivši nadu da će se neki od njih i u ovim specifičnim uslovima pandemije vratiti sa medaljama.
Želim vam mnogo pobjede, želim vam mnogo uspjeha i verujem u snagu Srbije i vjerujem da ćemo i ovoga puta pokazati kako i na koji način se borimo za svoju zemlju i kako i koliko i naša zemlja ima sve više dobrih i najboljih sportista na svetu. Hvala vam još jedan put, želim vam srećan put i želim vam da dugo ostanete u Japanu do posljednjih borbi, do posljednjih takmičenja i da se vratite sa najvećim uspjehom. Živela Srbija i hvala vam mnogo još jedan put.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković istakao je da naši sportisti idu u Tokio da se bore i da pre svega daju sve od sebe.
Idemo da se borimo sa puno samopouzdanja. Moje pravilo trenersko ceo život je bilo da bi ujedno relaksirao igrače, a malo i opteretio, daj najviše što možeš toga dana i mirno spavaj. Najveća nesreća za sportistu je kada legne, izgubi utakmicu, meč, borbu, a zna da u njemu ima još kalorija, još energije i tako dalje.
Predsjednik Vučić svečano je uručio državnu zastavu vaterpolisti Filipu Filipoviću, koji će je zajedno sa košarkašicom Sonjom Vasić nositi na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara. Filip Filipović, aktuelni olimpijski prvak sa vaterpolu reprezentacijom Srbije, zahvalio se državi na pomoći oko priprema i obećao da će se naši sportisti boriti do posljednjeg atoma snage.
Imali smo sjajne pripreme i hvala pre svega državi što nam je obezbedila uslove da praktično eto, dođemo do ove posljednje faze. I ono što bih poželao svojim kolegama sportistima, to je samo zdravlje i sreću, znanja imaju, ne bi bili ovdje danas da nisu pokazali svoje vještine.
Naši sportisti takmičit će se na olimpijskim igrama u 11 pojedinačnih i 5 ekipnih sportova. Ni na jednom događaju neće biti publike, a prethodnica misije putuje u Tokio sutra kako bi osigurala da naši sportisti po dolasku u olimpijsko selo imaju sve uslove za boravak u njemu.
Olimpijski plamen inače stigao je u Tokio u skromnu ceremoniju koju je prisustvovalo samo nekoliko ljudi zbog epidemijskih mera. Još 2 sedmice ostalo je dakle do početka olimpijskih igara, ali ljubitelji sporta ne mogu da kažu da će im u međuvremenu biti dosadno. To je evropsko prvenstvo u fudbalu, tu je Wimbledon gdje oko 16 časova i 30 minuta nastupa. Znate već ko. O tome Snežana Pantović.
Jeste upravo tako, najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se u polufinalu Wimbledona sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim. Duel Đokovića i Šapovalova drugi je na centralnom terenu, neće početi pre 16.30, a možete ga gledati u prenosu na prvom programu naše televizije. Inače, ovo je Novaku 10. polufinale na terenima All England kluba, dok je današnji susret kanadskom teniseru najveći uspeh u karijeri. U toku je prvi polufinalni duel između Italijana Matea Berretinija i Poljaka Huberta Hurkača, 1-0 u setovima za Berretinija i 4-0 u drugom setu. Novak je 5 puta do sada triumfovao na Wimbledonu, a ove sezone je već osvojio Australijan Open i Roland Garros. I još jedna informacija iz košarke. Partizan će u sljedećoj sezoni Evrokupa se nadmetati u grupi A, gde su još Andora, Lokomotiva, Juventud, Lijet, Kabelis, Trento, Bolonja, Turk Telekom, Hamburg i Slask.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 36 stepeni, u Beogradu 37. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i malo svežije. Mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33 stepena. I u Beogradu promenjivo oblačno, malo svežije, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna 31 stepen. Do utorka promenjivo oblačno i toplo, ponegde s pljuskovima. Od utorka ponovo vrućine.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.